ไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมพรั่ง
ตื่นเถิดไทยรายการที่จะปลุกพลังไทยให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทยในทุกแง่ทุกมุมชวนพูดชวนคิดโดยดนัยจันทร์เจ้าฉาย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับมาพบกันนะครับกับรายการตื่นเถิดไทยนะครับรายการที่เราจะมารวมพลังคนไทยให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาในการที่จะช่วยกันดูแลสังคมไทยของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับในหลากหลายมิตินะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เก็บตกครับจากงานเสวนานะครับที่ได้จัดไปที่หอประชุมพุทธคยานะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกันนะครับกับหลากหลายองค์กรครับในการจัดเสวนาพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ประเด็นที่วันนี้ผมได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมพูดคุยขยายความครับเพราะว่าเนื่องจากบนเวทีเสวนานั้นผู้บริหารแต่ละท่านมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับสวัสดีครับคุณหมออัมพลครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณดนัยครับ
ครับผมคุณหมอครับก็ในวันที่เราได้มีการเสวนากันนะครับในเรื่องของทางออกประเทศไทยโดยเฉพาะในประเด็นที่ติ่งท้ายมาเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับคุณหมอได้นำเสนอนะครับกรอบความคิดอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับมีเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนนะครับการกระจายอำนาจนะครับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในเรื่องของพลังพลเมืองแล้วก็จิตสำนึกสาธารณะเนี่ยนะครับก็อยากจะขออนุญาตให้คุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนนั้นนะครับคืออะไรมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
ในบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีการบริหารแบบเขาเรียกอะไรก่อนมีประชาธิปไตยนะก็ตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชมาจนเรื่องของไม่ประชาธิปไตยแล้วเราก็ลบลุกคลุกคลานจากเรื่องการเผด็จการจนมามีประชาธิปไตยที่ในช่วง10-20ปีหลังนี้ก็ดีขึ้นมาตามลำดับแต่ประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยก็เราจะไปยุ่งอยู่กับเรื่องของการที่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นส.ส.ไปมีเสียงข้างมากในการเป็นฝ่ายบริหารคือเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ส.ส.ก็มีการออกกฎหมายต่างๆทางด้านนิติบัญญัติแล้วเราก็มีระบบศาลที่เป็นระบบถ่วงดุลในรัฐธรรมนูญ4050ก็จะมีเรื่องขององค์กรอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลเป็นการตรวจสอบเราก็จะไปสนใจแต่เรื่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบนี
้
นานๆไปก็เลยประชาชนก็เหลือเพียงแค่สิทธิ์ในการลงคะแนน4ปีครั้งแล้วก็จะไปเผลอเข้าใจว่าเราได้ยกอำนาจทั้งหมดไปให้กับส.ส.ให้นักการเมืองเข้าไปบริหารประเทศแล้วนะครับบางทีส.ส.ก็จะเป็นคนพูดทำให้เราเข้าใจเขวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอำนาจที่เราให้เข้าไปเนี่ยเราให้ไปทำหน้าที่แทนแต่ไม่ได้ยกอำนาจทั้งหมดให้ไปเพื่อจะไปคิดไปทำอะไรต่างๆโดยที่คิดกันเองทำกันเองนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอได้อำนาจไปคิดกันเองทำกันเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็มักจะไปคิดและทำในเรื่องใหญ่ๆเรื่องไกลตัวของประชาชนแล้วก็เรื่องที่มีผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์หมู่นะครับและมีการใช้อำนาจที่เป็นช่อฉนมีการใช้อำนาจบาดใหญ่เราก็จะพบว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็เกิดขึ้นมากมายในการใช้อำนาจของฝ่ายที่เลือกตั้งเข้าไปแล้วก็ผ่านระบบราชการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีงบประมาณแผ่นดินปีละ2 ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ความผาสุกของประชาชนเนี่ยไม่มากในขณะเดียวกันนั้นก็รั่วไหลไปซะเยอะแล้วก็เรื่องที่เป็นความทุกข์ยากของชาวบ้านไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควรเพราะว่าไปคิดไปทำเรื่องที่มันไกลตัวถ้าจะคิดไปง่ายคุณนายดูนะครับว่างบประมาณส่วนมหาศาลเลยเนี่ยได้นำมาใช้ในการพัฒนาเมืองใหญ่โตมโหฬารนะครับระบบขนส่งมวลชนอะไรต่างๆอยู่ในเมืองถามว่าพี่น้องที่เขาอยู่ในทั่วประเทศซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ประเทศเนี่ยเขาได้ใช้ไหมในชีวิตเขาอาจจะไม่เคยได้ใช้เลยนะครับทั้งที่เวลาฐานภาษีเก็บมาเนี่ยมันเก็บมาทั้งประเทศด้วยระบบแบบนี้นะครับมันจะทำให้คนก็อยากเข้ามาเป็นผู้แทนอยากเข้ามาได้อำนาจรัฐเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยเป็นคนใช้อำนาจใช้ทรัพยากรในการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ข้างบนหมดที่เรียกว่ารวมศูนย์เพราะฉะนั้นในระบบนี้เป็นระบบพิกลพิการครับ ยิ่งทำไปก็ปรากฏว่าบ้านเมืองเราเนี่ยความยากจนกระจายเต็มแผ่นดินเลยนะครับความร่ำรวยมันไปกระจุกอยู่ในคนที่มีโอกาสคนที่มีอำนาจนะครับ
ครับ
แล้วก็มีการพอมีการช่อชนอำนาจเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำได้มีมากขึ้นเราจะพบว่าคนที่ลำบากยากเข็นอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วทิศทางการพัฒนาประเทศเราไปมุ่งแต่เรื่องเศรษฐกิจดูตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมตามมาไม่ว่าในเมืองและในชนบทมากมายเพราะฉะนั้นระบบการประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยก็มีความจำเป็นเพราะเขาจะต้องเป็นตัวแทนเข้าไปเพราะไม่สามารถที่จะให้ประชาชนทั้ง65ล้านคนไปเป็นผู้ที่ใช้อำนาจกันเองได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ
ครับ
ก็มีตัวแทนแต่ตัวแทนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความหมายที่ถูกต้องคือว่าตัวแทนให้ไปเป็นผู้ทำหน้าที่นะแต่ในการที่จะใช้อำนาจเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายกำหนดโครงการทำเรื่องใหญ่ๆที่กระทบต่อประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปถามชาวบ้านต้องให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องสร้างระบบการมีส่วนร่วมให้จริงจังในรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดไว้ชัดแล้วนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองในทางกำหนดนโยบายสาธารณะการตัดสินใจทางการเมืองการใช้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ในกลไกและระบบจริงๆเนี่ยได้รับการพัฒนามาน้อยมากยกตัวอย่างคุณนายเช่นโครงการที่เรียกว่าฟลัดเวย์การจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเนี่ยก็จะพบว่ารัฐบาลก็บอกว่ามีเจตนาดีเมื่อเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนแล้วแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่ว
ม
เพราะฉะนั้นก็จะจัดการน้ำโดยที่เอาโครงการต่างๆไปเขียนไว้ภายใต้โครงการใหญ่มากที่มีงบประมาณจำนวนมากนะครับแล้วโครงการเหล่านั้นก็มีทั้งโครงการขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ
่
แล้วก็ลงไปกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากเป็นหลายสิบจังหวัดไปกระทบฐานทรัพยากรคือมันจะทำให้สภาพภูมินิเวศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ครับรัฐบาลก็จะเผลอว่าเรามีอำนาจที่ได้รับมอบมาแล้วเราก็จะเป็นคนทำนะครับพอถูกท้วงติงก็มีการจัดระบบไปรับฟังความคิดความเห็นได้จริงๆแล้วโครงการต่างๆเหล่านี้ที่คิดและเขียนขึ้นมาเนี่ยคิดและเขียนขึ้นมาโดยฝ่ายรัฐฝ่ายราชการฝ่ายนักวิชาการที่อยู่กับรัฐประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิดการอ่านเหล่านี้เลย อย่างเช่นการจัดการลุ่มน้ำเนี่ยเราจะพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งเขาเนี่ยมีภูมิปัญญาและมีการจัดการลุ่มน้ำโดยใช้ภูมินิเวศแล้วก็จัดการลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยเขามีความมีองค์ความรู้แล้วก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยฝ่ายรัฐไม่เคยเอาไปใช้อยู่ในสมการการพิจารณาเลยก็ไปคิดโครงการใหญ่ๆมาซึ่งคนก็ไม่แน่ใจเรื่องว่าจะโปร่งใสไหมทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าแต่ประเด็นสำคัญคือว่าไม่เคยถามเขาแต่พอไปถามเขาเนี่ยก็ถามเหมือนพอเป็นพิธีคนที่เห็นด้วยก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมคนที่ไม่เห็นคนที่เห็นต่างก็อาจจะมองเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ว่าถูกกล่าวหาด้วยว่าพวกคุณเนี่ยไม่ขัดขวางการพัฒนาเป็นไม่ยอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ
่
คุณเป็นคนส่วนน้อยที่คอยขัดขวางคือทัศนคติแบบนี้กับผู้แทนที่ประชาชนเลือกไปทำหน้าที่แทนเนี่ยมันทำให้เกิดความบาดหมางนะครับเกิดความไม่สมานฉัน
ท์
ระบบที่ควรจะเป็นก็คือระบบที่ถ้ายิ่งมีโครงการที่มันใหญ่ๆมีนโยบายใหญ่ๆที่จะลงไปเนี่ยต้องปรึกษาหารือผู้ที่เขาเกี่ยวข้องนะครับเพราะเราต้องเคารพสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของประชาธิปไตยสิทธิ์ของประชาชนอธิปไตยยังเป็นอำนาจของประชาชนอยู
่
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรึกษาแล้วก็ออกแบบโครงการอยู่บนภายใต้เรื่องที่จะต้องใช้ความรู้ด้วยหลายฝ่ายมาร่วมกันไม่ใช่เอาความรู้ต่างประเทศมาอย่างเดียวเพราะว่าความรู้ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยของเรามีของเราในขณะเดียวกันใช้ความรู้นานาชาติมาก็ดีแล้วก็ออกแบบโครงการมาดูผลกระทบต่างๆให้ประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ครับ
เขาในที่สุดโครงการเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะช้าในตอนต้นแต่มันจะไวในตอนหลังเพราะว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน
ครับ
ถ้ามันมีผลกระทบบ้างจะแก้ปัญหาผลกระทบให้เขาได้อย่างไร
ครับ
นะครับทุกคนก็จะสบายใจแต่การบริหารประเทศโดยใช้การเมืองแบบตัวแทนก็จะต้องถูกปรับไปสู่ในแนวทางนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็ต้องสร้างระบบที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการมีส่วนร่วมให้ง่ายกำกับการใช้อำนาจของภา
ค
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเขาก็จะไปช่อฉนเขาก็จะไปคิดอยู่บนประโยชน์ของพรรคพวกของหมู่คณะของ ผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดกันโดยเพิ่งยิ่งในระบบทุนที่ระบบทุนได้เข้าไปครอบงำระบบการเมืองแบบตัวแทนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจส่วนหนึ่งไม่ใช่น้อยเป็นการตัดสินใจบนประโยชน์ของระบบทุนไม่ใช่เป็นการตัดสินใจบนประโยชน์ของมหาชนหรือของประชาชนส่วนใหญ่ครับ
ครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมอได้นำเสนอแนวทางที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใช่ไหมครับ
ครับ
ครับ
ตรงนี้พูดถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็น่าจะพูดต่อไปได้เลยก็คือว่าเมื่อกี้เรียนแล้วว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนต้องมีแต่ในขณะเดียวกันประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมต้องเกิดขึ้นคราวนี้การเกิดขึ้นเนี่ยเราพูดลอยๆในรัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยมันไม่พอก็ต้องมีกระบวนการครับการมีส่วนร่วมเนี่ยมันทำได้หลายระดับ ในระดับท้องถิ่นเช่นเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เนี่ยก็ต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผมได้มีโอกาสไปทำงานกับอบต.เทศบาลหลายแห่งนะครับเขาได้มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามากำหนดนโยบายสาธารณะร่วมกันอย่างที่เช่นที่เทศบาลนครพิษณุโลกเขาเอากระบวนการสมัชชาสุภาพไปใช
้
เวลาเขาจะหาประเด็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาที่ต้องพัฒนาในชุมชนเนี่ยเขาจัดกระบวนการให้ชาวบ้านมาร่วมกันดูว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาหรือประชาชนเห็นว่าความสำคัญในขณะเดียวกันก็มีการทำงานวิชาการทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันกระจ่างพอกระจ่างเสร็จแล้วก็มาดูว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นก็มีการจัดเวทีประชุมรับฟังปรึกษาหรือกันจนได้ข้อเสนอร่วมกันแล้วเทศบาลก็นำไปตั้งงบประมาณเพื่อเอามาดำเนินการเพื่อแก้ไขอันนี้แหละครับคือตัวอย่างของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ว
ม
ในระดับเทศบาลเล็กๆในระดับในอบต.ต่างๆเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่เขาให้ความสำคัญตรงนี
้
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการบริหารจัดการขององค์กรที่มันอยู่ใกล้ชาวบ้านนะครับคืออยู่ในชุมชนท้องถิ่นอย่างที่ผมพูดเทศบาลอบต.เหล่านี้มันทำให้การมีส่วนร่วมมันง่ายเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าสร้างระบบไม่ยากนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านร่วมคิดร่วมอ่านอันนี้ง่ายแต่ถ้าในระบบใหญ่ของระดับพอมาถึงระดับประเทศเนี่ยจะพบว่าการมีส่วนร่วมต้องสร้างระบบให้ดีเพราะว่าไอการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงความเข้าใจโครงการยากๆเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ารัฐบาลเขารวมศูนย์อยู่ภายใต้การทำงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนโยบายแผนต่างๆมันกลายเป็นของราชการกับของการเมืองเขาไม่ค่อยเปิดส่วนร่วมให้กับใครเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเป็นส่วนร่วมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าต้องสร้างช่องทางคราวนี้ในประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาตอนที่เรามีแนวคิดเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพเราขยายความเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของสุขภาวะเราไปผลักดันกฎหมายสุขภาพแห่งชาติออกมาเราเริ่มกันตั้งแต่ปี2543
ครับ
แล้วก็สำเร็จกฎหมายนี้สำเร็จ2550ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายมดหมอยุกยาแต่เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของสุขภาวะเราก็สร้างกระบวนการเรียนรู้มาอันหนึ่งคือเราเรียกว่าสมัชชาสุขภาพนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเคยได้สัมผัสกับกระบวนการนี้เราได้สร้างกระบวนการนี้ขึ้นมาโดยมีแนวคิดว่าไอ้ประเด็นสุขภาพมันอยู่ในทุกที่ทุกมิติทุกเรื่องไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลป่วยแล้วไปหาหม
อ
แต่สุขภาพอยู่ที่อาหารการกินอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่โดยเฉพาะสุขภาพสังคมเนี่ยมันอยู่ในทุกมิติในความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เราสร้างกระบวนการนี้มาเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนฝ่ายประชาชนฝ่ายนักวิชาการเราถือว่าทุกฝ่ายมีคุณค่าร่วมกันหมดก็สามารถที่จะเสนอประเด็นหรือปัญหาในทางสุขภาพขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการหลายฝ่ายมาช่วยกันดูถ้าเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเราก็หยิบยกขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานวิชาการให้กระจ่างแล้วก็มาทำนโยบายด้วยกันว่าแนวทางการแก้ปัญหานี้จะแก้ยังไงใครบ้างจะต้องทำอะไ
ร
แล้วก็ไปผลักดันขับเคลื่อนอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ทำเพื่อสุขภาพผมจะยกตัวอย่างรูปธรรมจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับ เขาเป็นพื้นที่เกษตรทำนาเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็พบว่าพอเราใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเข้าไปโดยที่ไม่ใช่ส่วนกลางไปจัดนะครับกลุ่มประชาชนที่นั่นเครือข่ายที่นั่นเขาเอากระบวนการนี้เข้าไปก็เขาก็เชิญทางฝ่ายรัฐฝ่ายเกษตรกรฝ่ายต่างๆมาคุยกันเขาพบว่าปัญหาสารเคมีในการเกษตรที่มันตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในผลิตภัณฑ์รวมทั้งอยู่ในเลือดของประชาชนแม้แต่คนที่อยู่ไม่ว่าแม้แต่ข้าราชการนะครับประชาชน คนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยมีสารเคมีในเลือดตกค้างเนี่ยจำนวนสูงมากในเปอร์เซ็นต์ที่เขาตรวจสอบนะครับ เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่เราจะแก้กันยังไงจะไปรอนโยบายจากครม.มันก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับรอจากกระทรวงเกษตรก็ไม่ได้แก้อะไรกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ไปแก้อะไรเพราะอยู่ไกลมาก
ไม่มีหน่วยงาน
เออมีหน่วยงานแต่มันไกลฮะ
ครับ
แล้วการแก้ปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาโดยสมมติเอาไปเข้าครม.แล้วครม.มีมติมันก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นที่เขาก็พัฒนาข้อเสนอมาก็พบว่าเออมันต้องเพิ่มพื้นที่เกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารนะมันต้องสร้างตลาดในการขายสินค้าเกษตรปลอดสารไม่งั้นผลิตมาแล้วถ้าไม่มีระบบตลาดนะครับแล้วใครจะตรวจสอบว่ามันปลอดภัยนะครับแล้วก็จะขยายผลอย่างนี้อย่างไรพอเขาได้ข้อเสนอมาเนี่ยก็จะพบว่าบางเรื่องเนี่ยประชาชนไปทำเองได้เลยก็คือเกษตรกลุ่มเกษตรกรไปขยายพื้นที่กันเองได้เลยบางเรื่องพบว่าต้องทำตลาดอ้าวใครล่ะจะทำตลาดตรงไหนแล้วก็ตรวจสอบยังไงทางสาธารณสุขก็เข้าไปช่วยเลยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอิฐพันหินเปิดพื้นที่มีการขายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารแล้วเขาตรวจสารเคมีด้วยเป็นการดูแลมาตรฐานในนั้นไม่ต้องไปรอที่อย.ที่กรุงเทพอบต.ที่ไหนสนใจเออเรื่องนี้ดีนะเขามาร่วมกันประชุมสมัชชาแล้วเขาก็เอากลับไปเป็นนโยบายในอบต.เขาเขาก็สามารถทำนโยบายและขับเคลื่อนในตำบลของเขาในการลักษณะทำแบบนี้ครับจะเห็นว่าเป็นการทำแบบมีส่วนร่วมไม่ได้ทิ้งส่วนราชการนะผู้ว่าก็เอาด้วยไม่ได้ทิ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ทิ้งประชาชนมาร่วมกันทำแล้วก็ใช้กระบวนการสมัชชาเนี่ยมาเป็นกระบวนการทำนโยบายด้วยกันแล้วทำเสร็จแล้วนโยบายเหล่านี้เป็นของทุกคนเป็นของทุกฝ่ายต้องมีหน้าที่กลับไปผลักดันขับเคลื่อนปีหน้าทำไปแล้วเป็นยังไงก็เอามาชื่นชมมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็หมุนไปเรื่อย
เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้วย
ใช่ครับเรียนรู้ร่วมกันด้วยตรงนี้เนี่ยเครื่องมือเหล่านี้ผมคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ในทุกเรื่องแล้วเราก็มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกปีนะครับกฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นแต่ละปีก็จะมีการเปิดให้เสนอประเด็นว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราจัดให้ประชาชนทุกจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดเราเรียกว่ากลุ่มเครือข่ายแล้วก็เราไปดูว่าองค์กรต่างๆที่ทำงานภาคเอกชนมีอะไรบ้างหน่วยงานของรัฐมีที่ไหนบ้างด้านวิชาการมีสภาวิชาชีพมีมหาลัยที่ไหนบ้างเราจัดได้ทั้งหมด234กลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกสมัชชาแล้วก็มีสิทธิ์เสนอประเด็นพอเสนอประเด็นเขาก็จะมีกรรมการนี้ก็จะมาจากทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่มีแต่หมอนะครับหมอนี่มีน้อยมากเพราะว่าสุขภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องหมอแล้วก็กรรมการก็จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาประเด็นพอได้ประเด็นเสร็จปั๊บก็จะไปทำงานข้อมูลเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามาทำข้อมูลจนได้เป็นข้อเสนอทางนโยบายแล้วก็ไปผลักดันขับเคลื่อนปีหนึ่งก็จะมีการประชุมครั้งหนึ่งในทุกๆเดือนธันวาพอดีปีนี้ก็ต้องเลื่อนไปเหตุการณ์บ้านเมืองไม่เรียบร้อยเราก็จะเลื่อนไปเดือนมีนาคมตรงนี้ก็วันประชุมเนี้ยก็จะมีการมาพิจารณาข้อเสนอที่ได้มีการรับฟังความเห็นกันมาแล้วอย่างรอบด้านนะครับเป็นการมาหาข้อสรุปสุดท้ายร่วมกัน
พอจะมีประเด็นอะไรบ้างที่คุณหมอพอจะบอกได้ไหมคร
ับ ปีนี้มีประเด็นใหญ่ๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเขาจะส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นการข้อเสนอเชิงระบบว่าถ้าจะทำให้ระบบสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยใครต้องทำอะไรบ้างหน่วยสนับสนุนข้างนอกมีที่ไหนบ้างที่จะไปร่วมมือจับมือกันหนุนชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยมีใครบ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะการข้อเสนอเชิงระบบซึ่งจะต้องมีการพอได้มติเห็นพ้องต้องกันแล้วต้องไปขับเคลื่อนต้องไปทำงานกันอีกยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าพอได้มติแล้วต่างคนต่างกลับบ้านแล้วไม่ต้องทำอะไร
ความเข้มแข็งนี้พูดในมิติของทางด้านเศรษฐกิจ
ไม่มิติทางด้านสุขภาวะ
สุขภาวะ
ซึ่งก็มองแต่เรื่องของสุขภาพดีมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งระบบการดูแลเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลระบบถึงบ้านดูแลอะไรต่างๆโรคเรื้อรังผู้สูงอายุเด็กรวมทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องอาชีพเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
ม
ความหมายเรื่องระบบสุขภาพชุมชนคือสุขภาวะทั้งชุมชนนะครับตรงนี้ก็เป็นปีนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาหยิบขึ้นมาก็จะเห็นว่ากระบวนการสมัชชามัน1รวมผู้คนฮะ2รวมประเด็น3พอได้แล้วก็ได้ข้อเสนอเชิงประเด็นมาแล้วก็จะส่งกลับไปว่ามันเกี่ยวกับใคร อะไรบ้างที่รัฐบาลควรจะต้องทำอะไรหน่วยงานไหนทำอะไรท้องถิ่นไปทำเพราะฉะนั้นจะพบว่าเจ้าภาพก็จะเจ้าของประเด็นเจ้าของมติก็จะมีทุกฝ่ายถือว่าเป็นฉันทมติร่วมกันแล้วเจ้าภาพที่ต้องไปทำก็หลากหลายแล้วครับไม่ได้ไปเกี่ยงงอนว่าจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งทำ บรรยากาศในการประชุมสมัชชาสุขภาพเนี่ยบรรยากาศที่น่าสนใจครับไม่เคยมีการวิวาทะกันไม่เคยมีการตีโวหารกันแต่คนที่จะมาพูดนี่เขาจะเตรียมการว่าเขาจะพูดประเด็นนี้ด้วยมีเหตุผลอะไรข้อมูลเป็นยังไงเขามีประสบการณ์ยังไงแล้วก็มีการอลุ่มอล่วยการหาข้อมัดฉันทามติร่วมกันได้ถ้าบางเรื่องมันเข้าใจกันไม่ได้หรือมันมีขัดแย้งเพราะว่าผลประโยชน์แตกต่างกันเราก็ให้คุยกันต่ออีกนะครับมีวงเล็กๆให้คุยกันเพื่อจะหาข้อสรุปด้วยกันอันนี้เป็นกระบวนการสมานฉันท์ไปในตัวด้วยซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำนโยบายสาธารณะอื่นๆได้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าประสบการณ์ที่มีผ่านมาทั้งไม่เป็นทางการและทางการ10กว่าปีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับการที่นำไปใช้ซึ่งใช้ระดับชาติก็ได้ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลก็มีการที่เขาเอาไปใช้นะระดับจังหวัดเนี่ยเรามีสนับสนุนทุกจังหวัดเลยให้เกิดมีกระบวนการอันนี้มีผู้คนเข้าใจอันนี้จุดส่วนหนึ่งแล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถที่จะนำไปใช้ในเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่องอื่นได้ต่อยอดไปได้อีกมากทีเดียวครับ
ครับผมก็เดี๋ยวในเรื่องของสมัชชาสุขภาพนี่คงจะขอรบกวนคุณหมออมพลมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับจากที่เราร่วมฟังเสวนาพลังภาคประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับคุณหมอได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังพลเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำนึกสาธารณะซึ่งก็ตอนนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยอยากให้คุณหมอได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเรื่องพลังพลเมืองนี้สำคัญผมข้ามไปเรื่องนึงแต่แตะไว้นิดเดียวเวลาคงจะไม่อำนวยคือเรื่องของอำนาจ
ครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจของประเทศไทยเนี่ยการบริหารจัดการมันรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพ
ครับ
ทรัพยากรการตัดสินใจทั้งหลายนะครับไปไม่ค่อยถึงท้องถิ่นไม่ถึงชุมชนที่นักการเมืองเขามาแย่งกันก็เพราะอำนาจมันอยู่ข้างบนสังคมเราต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีการกลับพลิกกลับไปอำนาจจะต้องกลับไปสู่ชุมชนท้องถิ่นต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเขาจัดการกันเองจัดการตนเองให้ได้มากขึ้นก็หมายถึงว่าต้องมีการแก้กฎหมายต่างๆส่งอำนาจให้เขาไปแล้วก็ส่งทรัพยากรให้เขาไปให้เขาไปดูแลความเป็นอยู่ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกันเองนะดูแลการศึกษาดูแลการสาธารณสุขดูแลความปลอดภัยต่างๆนะวัฒนธรรมต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ของเราละเลยมานานวันนี้เรามีแต่แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังไม่พอแล้วก็ทรัพยากรน้อยมากอำนาจเขาก็มีน้อยมากตรงนี้เนี่ยการปฏิรูปประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไปให้ได้ลดอำนาจส่วนกลางมาทำในสิ่งที่ควรจะทำและเท่าที่จำเป็น
ซึ่งในประเด็นนี้เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างครับ
โอ้ต้องเตรียมมากเพราะว่ามันจะต้องปรับโครงสร้างครับอันนี้เรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างตัดสินใจโดยรัฐบาลที่ผ่านกระทรวงทบวงกรมพอรัฐมนตรีมาจากส.ส.เข้าไปนั่งปั๊บก็เป็นเจ้ากระทรวง
ครับ
มีปลัดมีอธิบดีมีซึ่งแต่ละกรมก็จะมีกฎหมายเยอะแยะเลยก็มีอำนาจตัดสินใจลงไปถึงรากหญ้าเลยทุกเรื่องนะครับรากหญ้าเองชุมชนเองไม่มีอำนาจตัดสินใจแล้วเขาก็ส่งคนไปอยู่เป็นภูมิภาคที่มีผู้ว่ามีส่วนราชการต่างๆส่งคนไปอยู่ที่ตำบลเพราะฉะนั้นข้าราชการที่ขึ้นกับส่วนกลางก็จะฟังส่วนข้างบนหมดไม่ได้ฟังประชาชนเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นยังไม่พอต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องลดขนาดของราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นลงแล้วก็ลดขนาดของขนาดหมายถึงว่างบประมาณอำนาจและคนแล้วก็เอางบประมาณอำนาจการจัดการและคนเนี่ยนะครับให้ชุมชนท้องถิ่นเขาเอาไปจัดการตรงนี้เป็นการเป็นรูปโครงสร้างซึ่งพูดง่ายแต่ยากเพราะว่ามันเป็นมาช้านานแล้วก็คนที่มีอำนาจอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะหวงอำนาจไม่อยากให้ใครคณะกรรมการปฏิรูปโดยที่มีท่านอนันต์ปัญญลชุนได้เคยทำข้อเสนอไว้เนี่ยจริงๆแล้วก็มองทิศทางนี้ชัดเจนนะครับแต่ได้เสนอรูปแบบที่เป็นกรณีศึกษาแต่ยังไม่มีรัฐบาลใดรับไปทำ
ครับ
ผมคิดว่าหลังบ้านเมืองติดขัดตรงนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องมีรัฐบาลแล้วเราคาดว่ารัฐบาลต้องดีขึ้นกว่าในอดีตเนี่ยนะด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยเราก็หวังว่าเขาจะนำไอ้แนวคิดเหล่านี้ไปนะครับแนวคิดเหล่านี้คืออะไรงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งมีประมาณ2ล้านล้านนะครับ2ล้านล้านกว่า มีข้อเสนอออกมาจากคณะกรรมการว่าน่าจะแบ่งงบประมาณสักประมาณ100,000 ล้านซึ่งไม่ถึง 5% นะครับเอาไปไหนจัดสรรไปให้จังหวัดต่างๆโดยจัดสรรไปตามความยากจนจังหวัดไหนยากจนนะครับก็จัดสรรไปต่อหัวประชากรบนพื้นฐานความยากจนครับจังหวัดไหนยากจนก็ควรจะได้งบประมาณมากแล้วก็ไปสร้างกลไกให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันบริหารงบประมาณอันนี้เป็นการลดความเหลื่อมล้ำครับซึ่งอันนี้เราคงได้คุยกันอีกเยอะนะครับเรื่องในแง่ของการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจผมอยากจะเติมประเด็นเรื่องของพลังพลเมือง
ซึ่ง
วันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าเสื้อสีใดนะครับไม่ว่ากลุ่มใดที่มีการตื่นตัวแล้วก็สนใจบ้านเมืองที่อยากจะให้บ้านเมืองมันดีขึ้นกว่าทุกวันที่ผ่านมานะครับ ชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อก่อนเราอาจจะไม่สนใจวันนี้เราสนใจอยากมีส่วนร่วมอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการสาธารณะสำนึกสาธารณะเกิดขึ้นผมคิดว่านี่คือพลังสำคัญของสังคมละเป็นพละกำลังและเป็นพลเมืองเปลี่ยนจากราษฎรคือรอแบมือขออย่างที่เขาว่ากันนะมาเป็นผู้ที่เป็นพลังของเมืองตรงนี้จะต้องมีความอิสระแล้วเติบโตมากขึ้นเราต้องช่วยกันส่งเสริมการเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากนะครับแล้วก็ที่เขาบอกเป็นไทยเฉยเนี่ยเราต้องไม่ยอมรับนะครับคนไทยจะต้องเป็นคนไทยไม่เฉยต้องมีการที่เน้นสำคัญสำหรับ3เรื่องคือ1ต้องคอยเฝ้าระวังครับ ว่าระบบอำนาจระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะช่อฉนจะทำอะไรไม่ถูกต้องไหมแล้วก็คอยตรวจสอบครับแล้วก็ชอบเป็นธุระเฝ้าระวังตรวจสอบชอบเป็นธุระก็หมายความว่าธุระของส่วนรวมก็ถือว่าเป็นธุระของเราไม่ใช่ธุระไม่ใช่แล้วตอนนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนสามารถเป็นพลังเป็นพลเมืองได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจังหวะเนี้ยทุนทางสังคมของประเทศเราจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเราต้องช่วยกันส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เติบโตต่อไปครับ
ครับผมแล้วก็ในคำถามสุดท้ายนะครับอยากให้คุณหมอลองให้ความมั่นใจกับท่านผู้ฟังรายการนะครับว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับในทัศนะของคุณหมอเนี่ยคิดว่าเป็นทางออกของประเทศไทยหรือเปล่าครับ
ผมคิดว่าทางออกครับไม่ควรจะไปฝากอำนาจการตัดสินใจและการบริหารจัดการอยู่ในประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เราปฏิเสธระบบตัวแทนไม่ได้แต่เราจะต้องพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคู่มานะครับกระจายอำนาจพลิกกลับอำนาจต้องคู่มาแล้วพลังพลเมืองต้องเติบโตมากขึ้นถ้าพลังพลเมืองไม่เข้มแข็งการมีส่วนร่วมก็อ่อนแอแต่วันนี้พลังพลเมืองเติบโตขึ้นก็จะเข้าไปสู่การมีส่วนร่วมผมเชื่อว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะต้องรีบก้าวข้ามความขัดแย้งของคนข้างบนความขัดแย้งของคนข้างบนคือไปทำให้ข้างล่างแตกเป็นก๊กเป็นหมู
่
เราจะต้องเห็นตรงนี้แล้วข้างล่างจะต้องผนึกกำลังเป็นพลังพลเมืองที่เป็นคนไทยเผ่าไทยด้วยกันนะครับไอการที่มีสีมีนู่นมีนี่เป็นเพราะว่าข้างบนเขาแย่งอำนาจแล้วเขาไปลากให้เราเป็นฝากนู่นฝากนี้จริงๆแล้วเราอยู่ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราจะต้องสร้างพลังอันนี้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันการเมืองด้วยนะครับ
ครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับก็วันนี้เราก็ได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะครับซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนานะครับ เรื่องของพลังภาคประชาชนทางออกประเทศไทยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลากหลายท่านนะครับซึ่งเราจะอาจจะได้ไป เรียนเชิญแต่ละท่านมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ครับเราก็ได้มองเห็นความหวังนะครับของประเทศไทยในการที่เราจะเริ่มเห็นทางออกกันแล้วนะครับว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังวิตกกังวลว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับตอนนี้เราจะสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่แข่งกับเกาหลีหรือญี่ปุ่นแล้วนะครับปัจจุบันนี้เรากำลังแข่งกับพม่าซึ่งก็เพิ่งได้จัดเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกซึ่งเราเคยจัดมาเมื่อ 40-50 ปีก่อนนะครับตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านไล่ทันพวกเราทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็จะได้คำที่สำคัญไปสำหรับวันนี้นะครับว่าคำว่าพลเมืองนั้นผมเองก็เพิ่งทราบวันนี้นะครับคุณหมอครับต้องขอบคุณมากนะครับพลเมืองแปลว่าพลังของเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราทุกคนฮะคนไทยทุกคน60 กว่าล้านคนนะครับลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นครับดูแลคนที่อยู่รอบข้างเราดูแล ชุมชนของเราแล้วก็ดูแลสังคมของเราอย่างที่คำกล่าวของคุณหมอนะครับว่าให้พวกเราทุกคนนั้นเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็ชอบเป็นธุระนะครับเราก็จะมีความหวังครับว่าประเทศไทยของเราก็จะกลับมาเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอย่างที่เคยเป็นมาครับอย่างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ